kun sagale America saganta afan oromoti saati Itiyoophiyaatti galgala saati 2 walakkaarraa hanga saati 3 sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara miixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kallattiin kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaa keessa jiru karaa nagaan hiikuuf qophiidha jechuusaa fi hiriirri nagaa guyyaa kaleessaa naannoo Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti taasifame kan waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatuuf nagaaf waamicha dhiyeesse taasifamuun isaanii yaadatama. Ministiri Haajaa Alaa Itiyoophiyaa jimaata har'aa ibsa baaseen Somaaliland keessatti filannoo pirezidaantii torban kana taasifametti gammaduu ibsuu isaa fi akkasumas qophii torbanii kan ta'e qophii labataatiin barreessaa fi qopheessaa fiilmii filannoo Biqilaa Asfaaw keessummaa keenya taasifanneerra kanneeniif kanneen biroo sagantaa keenya har'aa keessatti isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Bafqaaduu Morodha.
Akka moltanne hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Mootummaan Itiyoophiyaa adeemsa filannoo torban kana kutaa Somaaliland keessatti taasifame irratti ibsa baasee jira. Ibsi ministeera dhimma alaa mootummaa Itiyoophiyaa irraa jimaata har'aa ba'e Somaaliland keessatti filannoon naga qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'e taasifamuu isaa beeksise. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Somaaliland filannoo naga qabeessa ta'e geggeessuu isaatii fi dinqisiifate adeemsichi bilchina hoggansa Somaaliilaandii fi cimina sirna dimokiraasii kutichaa kan agarsiisu akka ta'e ereera. Walitti dhufeenyi mootummaa Itiyoophiyaatii fi kutaa Somaaliland gidduu jiru waggoottanii fi cimaa kan ture yommuu ta'u waggaa darbe immoo waliigaltee fayyadama ulaa galaanaa gareewwan lamman gidduutti mallatteeffame walqabate walitti dhufeenyi gareewwan lammanii caalaatti jabaachaa deemuun isaa ni beekama. Waliigalteen gareewwan lamman gidduutti taasifame birmadummaa biyya isaa kan sarbu ta'uu isaa ibsuudhaan mootummaan Somaaliyaa mormii kan dhiyeesse yommuu ta'u Itiyoophiyaanii fi kutaan Somaaliland ijjannoo mootummaa Somaaliyaa kana mormanii jiru. Ogeessa seeraa mirga namoomaatii fi xiinxalaa kan ta'an Guuled Ahmad Jaamaa akka jedhanitti filannoo Somaaliland kana pirezidaantiin yeroo ammaa aangoorra jiranu Musee Bihii Abdii mo'atani waliigalteen Itiyoophiyaa wajjiniin mallatteeffame hojiirra akka oolu taasisu jedhanii mormitoonni garuu dhimmicha irratti ijjannoo isaanii ibsuu irraa akka of qusatan himaniiru.
Meeshaalee waraanaa teknoolojii biyya Faransaayiin hojjetaman wal waraansa Sudaan keessatti faayidaarra oolaa jiraachuu isaanii Amnesty International ibse.
Meeshaalee waraanaa teknoolojii ammayyaa kan biyya Faransaayitti hojjetameen guutamanii karaa biyya Yuunaayitid Arab Emireetiin wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru irra oolaa jiraachuun isaa qoqqobbii meeshaa waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan irra kaa'ee cabsuu akka ta'e dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International ibsee jira. Amnesty International ibsa kamisa kaleessaa baaseen meeshaalee waraanaa teknoolojii biyya Faransaayii fayyadamanu gara Sudaan seenaa jiraachuu isaanii kan bare ji'a adoolessaa darbee kaasee ta'uusaa ibsee meeshaaleen kun Sudaaniin kan seenaa jiranu karaa Chaayinaa, Raashaa, Sarbiyaa, Tarkii, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Yemaniin akka ta'e eereera. Akka gabaasni Amnesty International kun dabalee jedhetti konkolaattoonni waraanaa teknoolojii biyya Faransaayiin guutamanii harka humna dafee qaqqabaa isa Jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu keessa galuudhaan kutaa dhiyaa Sudaanitti argamu Daarfuur keessatti lolarraa oolaa jira. Barreessituu olaanaan dhaabbata Amnesty International Agnes Kamalardi akka jedhanitti meeshaalee waraanaa teknoolojii biyya Faransaay fayyadamu lola Daarfuur keessatti hirmaachaa jiraachuun isaa qoqqobbii meeshaa waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan irra kaa'e kan cabsuudha. Mootummaan Faransaay meeshaalee waraanaa kana biyya Yuunaayitid Arab Emireetii fi kennuu akka dhaabu gaafachuu isaaniis Agnes Kalamardi ibsaniiru. Ugguri meesha waraana mootummoota gamtoomanii qaama qoqqobbii qabeenya dhorkuufi ugguri imala hanga'oota Sudaanirra kaa'ame keessaa tokko yommuu ta'u, kunis humni dafee qaqqabaa yookiin RSF jedhamee beekamuufi humni waraana Sudaanii uummata Darfur irratti sarbiinsa mirga namoomaa sirnaan raawwachuu isaaniitiin walqabate kan murtaa'e akka ta'e gabaasameera.
Waraanni Israa'el jimaata har'aa biyya Libaanoon kibba magaalaa guddittii kan taate Beeruut keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwachuun isaa gabaafameera.
Maddi oduu biyyaalessaa mootummaa Libaanoonii akka jedhetti jimaata har'aa xiyyaaronni nammalee yookaan diroononni Israa'el kibba magaalaa Beeruut bakka Gihoberii jedhamu irratti erga misaa'eloota lama dhukaasanii booda xiyyaaronni waraanaa Israa'el haleellaa cimaa taasisuudhaan gamoo bulchiinsa magaalaa Beeruut cinatti argamu barbadeessaniiru. Haleellaan kun raawwatamuu isaatiin dura fuula miidiyaa hawaasaa X jedhamu irratti akeekkachiisa kan kennan dubbi himaan waraana Israa'el Avaachi Adri'ee jiraattonni naannoo kibba Beeruut bakka Gihoberii jedhamu jiranu bakka gareen Hizboolaa maanneffatee jiru keessa waan jiranuufi nageenya isaaniitii fi maatii isaaniitii jecha bakka sana akka gallakkisanii ba'anu hubachiisuun isaanii gabaasameera. Maddi oduu mootummaa Libaanos akka gabaasetti jimaata ganama gara barii magaala kibba biyyattiitti argamuufi Naabaatii jedhamee beekamu irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatameera. Haleellaan sun kan raawwatame bakka wiirtuu ajaja garee Hizboolaa humna reediyoon jedhamu irratti akka ta'e kan ibse waraanni Israa'el guyyoottan muraasa darban keessa Libaanoon keessatti bakkaawwan 120 irratti haleellaa raawwachuusaa beeksiseera. Akka hanga'oonni Libaanoon jedhanitti waggaa darbee ji'a onkoloolessaa keessa erga lolli Hizboolaatii fi Israa'el jalqabame asii lammiileen biyyattii 3,380 ajjeefamaniiru. Lola kanaan walqabatee miidhaan diinagdee doolaara biiliyoona 5 shallagamu biyyattii irra ga'uu isaa dhaabbanni baankii addunyaa kamisa kaleessaa ibsuu isaa maddi oduu ajaansi Fraans Pires gabaaseera.
Aangawoonni bulchiinsa Joo Baayden otoo aangoo gad hin lakkisiin dura maallaqa mootummaa irraa ramadame otoo hojiirra hin ooliin jiru bakka bakka qabsiisuudhaaf ariitiidhaan hojjechaa jiruu jalame.
Maallaqa kanaan dura koongireesiidhaan ragga'ee harka mootummaa jiru biiliyoonaan lakkaawamu akkaataa gargaarsaatii fi bittaawwan adda addaa raawwachuudhaan itti fayyadamuun akka barbaachisu kan ibsan ministeerri geejjibaa bulchiinsa Joo Baayidenii fi hoogganaan koree ce'umsaa Peet Buutijaaj ibsa tibbana kana kennaniin akka jedhanichi bulchiinsi Baayiden maallaqa koongireesiidhaan ramadamee fi faayidaa irra oolchuun itti gaafatamummaa isaati. Ministeerri geejjibaa Piit Buutijaaj jimaata har'aa akka dabalanii beeksisanitti maallaqa harka bulchiinsa Baayiden irra jiru keessaa doolaara biiliyoonni 3.4 hojiiwwan baabura geejjiba uummataa buufataalee doonii fooyyessuudhaaf sababaawwan du'a daandii irraa hir'isuudhaaf sochii taasifamu gargaaruuf akka oolu murteessuu isaanii beeksisaniiru. Ministeerri Haniisaa gama isaatiin dhaabbata hojii konkolaataa elektiriikaa hojjetuu fi kutaa Michigan keessatti argamuuf doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 44 liqiidhaan kennuudhaaf murteessuusaa beeksiseera. Bulchiinsi Joo Baayiden doolaara biiliyoonii 7.1 meeshaa waraanaatiif ramadame amma ammaatti herreega qusannaa ministeera ittisaa keessa jiru bakka bakka qabsiisuudhaaf hariitiidhaan hojjechaa akka jirus beeksiseera. Dhaabbanni eegumsa naannoo bulchiinsa Baayidenis dhaabbilee naannoo kanneen hojii bishaanii irratti bobba'an gargaaruudhaaf doolaara biiliyoonii 3 hojiirra oolchuudhaaf akka murteesse beeksisuun isaa gabaasameera. Bulchiinsi Baayiden seera bu'uuraalee misoomaa jalatti kan ramade doolaara tiriliyoonii 1 fi seera eegumsa naannoo jalatti kan ramadame doolaara biiliyoonii 300 fi biiliyoonii 75 bulchiinsa itti aanu keessatti akka hojiirra oolu abdii isaa ibsee jira. Bulchiinsi Baayiden kan tarkaanfii kana fudhachuudhaaf murteesse filannoo baranaa kan mo'anii aangoo pirezidaantummaa qabachuudhaaf qophaa'aa jiran Doonaald Tiraamp erga maallaqa dhimma eegumsa naannoo dhimma seera fayyaatii fi piroojektoota haniisa qulqulluutiif ramadamee hojiirra hin oolle haquudhaaf akka deemanu ibsanii booda akka ta'e maddi oduu Associated Press gabaaseera.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo Doonaald Tiraamp kan filannoo pirezidaantii injifateeru barri aangoo isaa inni lammaffaa ji'a majjii dhufuutti kan jalqabu ejensiiwwan basaasaa Ameerikaa CIA to'achuuf gara michuu isaa durii tokkotti garagaleera. Namni alaa akka jeequmsa uumutti ilaaluun. Gabaasaan dhimma nageenya biyyaalessaa sagalee Ameerikaa Jeef Seldin gabaasa qopheesse akka taanutti dhiyaata.
Bakka buutuu Yuunaayitid Isteetsi duraanii Tulsi Gabaard pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp daayirektara basaasa biyyaalessaa taasisuun filateera. Yommuu duulana filadhaa isheenis haasaa dhageessifteen akkas jetteetti.
Filannoo nuti qabnu kana Kaamlaa Heerisiin filachuun Dik Cheenii filachuudha. Waraanaaf filachuu, waraana caaluuf, waraana addunyaa sadaffaaf, waraana niwukilaraatiif. Doonaald Tiraampiin filachuun immoo filannoo nama waraanatti xumura taasisu kan haaraan jalqabne.
Dimokiraatiin kan turte amma Tiraampiin deeggaruun ajandaawwan duulana filadhaa isaaf kan hiriirte.
Tiraamp waliin dhaabbachuu kootti kanan boonuuf uummanni isa filachuun gara waayit haawusitti deebisuu qaba kanan jedhu Ameerikaa irra deebiin guddoo taasisudha.
Tiraamp aangoo kanaaf Tulsi Gabaardiin filachuu isaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti yommuu beeksisu hafuura sodaa kan hin qabne kanas gara hojichaatti fiduu dandeessi jedhe muuxannoo ishee waggoota 20 ol kan humna waraanaa eegumsa nageenyaa keessaas as fiddis jedheera. Kana malees viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti seera tumtoota dimokiraatotaa fi rippaabilikaanii wal falmisiise. Isa qeeqxonni isheen olola raashiyaa calaqqisiisuun Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa waraanaa Yuukireen keessatti meeshaa waraanaa baayoo aaps fayyadamu kan qondaalonni basaasaa Yuunaayitid Isteetsi itti waliif hin galle. Seenaatarri rippaabilikaanii Miit Roomnii yaadonni Gabaard soboota haala manjechuun yommuu qeequ Gabaardiin himannicha hin fulattu. Gabaard gama biraatiin pirezidaantii Siiriyaa kan yakka waraanaan himatamu waliin wal argiteetti jedhamuun qeeqni irratti ka'a. Garuu isheen immoo imalicha diinota kee waliin dubbachuuf eeyyamamaa yoo taate malee nagaa irratti cimtee hojjechuu hin dandeessu jechuun ofirraa ittisti. Tiraamp Joon Raakiliif hoogganaa CIA taasisuun filachuun falmii kaasee ture. Raakiliif dhuma bara aangoo Tiraamp isa marsaa durarratti hoogganaa basaasaa biyyaalessaa ture. Yommuu mana maree keessatti miseensa koree basaasaa turetti waamicha sana keessatti himatamuu akka hin dandeenye hubachiisuuf har'a tokkoon keessan asitti argamtaniittu dubbadhaa eenyu? Raakiliif michuu cimaa Tiraamp ture. Bara 2019 yommuu seera tumtoonni Tiraamp Raakiliifin aangoo irraa akka kaasu dirqisiisan Tiraamp of dudduubaa isa qaba ture. Pireesiin isa yaalaa turan kun baay'ee haqa qabeessa mitiin jala. Inni nama ejjennooti. Raakiliif carraa biraa argachuunii fi seera tumtootaaf waadaa galeen ejensiiwwan basaasaa Yuunaayitid Isteetsi dhugaa hin haqaaqamneen biyya ni tajaajilus jedhe. Yeroo sanatti Raakiliif seera tumtoota waliin kan walitti bu'e dhimma basaasni Raashiyaa filannoo gidduu seeneera jedhu irratti ila. Akkasumas inni Iraan, Raashiyaa fi Chaayinaan gidduu hin seenne jechuun ofirraa ittisaa ture. Rippaabilika keenya keessatti wanti qulqulluun bu'uura dimokiraasii nama tokko sagalee tokko jedhu caalu hin jiru. Tiraamp waggoota 4 dhufaniif tattaaffii basaasa Yuunaayitid Isteetsi hoogganuuf taasisaa jiruun fuula beekamuu fi urjii ta'e as baasaa jiraa jedha gabaasni Jeef Seldin.
Ayyee sagantaa keenyatti aanuun immoo naannoo Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garaa garaatti hiriirri waamicha nagaa gaggeeffamaa tureera. Har'as akkuma itti fufetti jira. Hiriirri waamicha nagaa kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa har'a fuula feesbuukii biiroo kominikeeshinii mootummaa naannichaan ibsa baaseen waamicha hiriirtotaa kana kan simatu ta'uu beeksiseera. Gama waraana bilisummaa Oromootiin immoo hiriirri waamicha nagaa kun kaka'umsa uummataatiin kan gaggeeffamu ta'uu isaa irratti amantaa hin qabu jedhu gorsaa olaanaan ajaja waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waldhabdeen eega uumamee waggoota lakkaa'amaniiru. Waldhabdeen kun karaa nagaadhaan akka furamuuf uummanni naannichaa yeroo garaagaraatti hiriira bahuun waamicha dhiyeessaa jira. Guyyaa kaleessaas godinaalee fi aanaalee muraasa keessatti hiriirri akkanaa gaggeeffamaa tureera. Har'as itti fufee jira. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii kennaniiru.
Mootummaan nagaa barbaada. Waldhabdee karaa waraanaatiin furuun barbaadu dhiigni wal dhangalaasuu ilaafilaameedhaan dubbiidhaan fixuu barbaada. Kanaan duras maree kana karaa nagaadhaa furuudhaafi tattaaffii guddaa goone jechaadha waamicha garaa garaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan goone qofatu hin ta'in bakka qaamni sadaffaa jiruttis dubbii kana araaraan fixuudhaafi karaa hedduu deemne jechaadha. Kanaafuu waamichi uummanni dabarse kun mootummaan kanaan duras kan itti hojjechaa tureefi ammas qophaa'ummaa olaanaa qaba jechuudha. Kanaafuu karaa nagaadhaan waldhabdeen akka furamuun barbaanna. Ammas balballi nagaadhaaf baname harki nagaadhaaf deebiirres hin dachaanee kan jedhu akkatti ejjennoo mootummaa kana.
Gama waraana bilisummaa Oromootiin gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa deebii kennaniin akkana jedhan.
Waamicha kana hawaasatu nu godhemoo mootummaatu qopheessanni jedhu gaafii keessa galuutu namatti jira jechuudha. Mootuma hawaasni waamicha nuun godhiinu namni waan kanatti dhiibu. Waan kanatti miidhamu waan kanatti akka bineensaatti bosona keessa galee akka bineensaa jiraachaa jiru waraana bilisummaa Oromoodha. Nagaarraa dantaa guddaa akka qabu eenyuyyuu caala waraana bilisummaa Oromoodha jechuudha. Ammoo sana keessaa bahuudhaaf falma hadhaa akka gaggeessaa jiru eenyu waraana bilisummaa Oromoodha. Kanaaf maal siin jechuufi kan nagaadhaafi waamicha godhuyyuu waraana bilisummaa Oromoodha jechuudha. Nagaan kan argamu yoomi? Hawaasa isa kamtu nu waame? Hawaasa bilisummaa barbaadu? Hawaasa mirga isaaf dhaabbatu? Hawaasa saaminsa akkarraa dhaabbatu barbaadu? Hawaasa qeesaatti abbaa ta'uu barbaadu moo hawaasa gartee akka hawaasaatti fudhachuun nama dhiba? Namoota hagoo muraasa mootummaa uummata ajjeesu, uummata saamu, uummata gidirsu kana bakkatti tiksuu barbaadantu nu waame moo hawaasa isa guddaa isa gartee nagaa waaraa barbaadu?
Mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaaf balballi isaa banaa ta'uu ibsu. Haa ta'uuti marii nagaa marsaa lamaan Taanzaaniyaatti taa'aa turan bu'aa malee xumuramuun isaan yaadatama. Dhimma kanarratti obbo Jireenyaan akkana jedhu.
Nuti sirna hundaaf hojjetu sirna garaa saba hundaaf biyyaaf hojjetudha diriirsinu. Sirna sana ijaarraa nuti assaayimentii keenya fixanne jechuudha. Uummanni dhimma isaarratti akka murteessuu danda'utti sirnaa tolchinu. Sirna sana immoo gaafa tolchinu injaarmeeyaalee dimokiraasiidhaaf gargaaranii kan akka tokko boordii filannoo, lama gartee sirna haqaa, sadii miidiyaa, afur farra qajeelchalummaa, shan warra mirga dhala namaa falman injaarmeeyaalee dimokiraasii dagaagsuudhaa danda'an uummanni akka mirga mataa isaa ofiisaatiin murteeffatu gargaaran kana bilisa haa goonuudha. Bilisa haa goonu gaafa jennu paartiin tokko to'achuun ittiin jiru kanan barbaadan hin qabnaa nan qaban jedhan jechuun hin qabnaa ittiin amannu nuti paartileen siyaasaa kaanillee ittiin amananii sana fudhachuu hin barbaadu. Hiikaa uummata kana gartee bilisa godhanii dhimma isaarratti akka murteeffatu waan hin barbaannee fi akkatti gartee marsaa sadaffa maal hojjetteetti deebitutu hin jiru jechuudha. Sana sirreessinaan sababa wal loltuuftu hin jiru jechuudha. Bu'uurarraa rakkoo siyaasaa biyyattii sanaa. Furuudhaafi barbaada mataanaan yoomiyyuu qophii jechuudha.
Gama mootummaatiinis marii Taanzaaniyaa marsaa lammaffaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee ture ilaalchisuudhaan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa xumuramuu marichaa kan marsaa lammaffaa irratti ibsa baasee tureera. Ibsa baaseen mariin kun harka caalu walii galuudhaan xumuramuu eeruun dhimmoota tokko tokko irratti garuu walii galteerra hin gahamin goolabameera jechuun eeree ture. Gama biraatiin mootummaa fi jiraattonni bakka garaa garaarraa gariin isaanii haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamuuf waboo himatu.
Abbaataachinee mootu minuun maal gabbaanam gadiyoo roondi ndemmiyoota argamu bandazaa anas nau bakka bafuuf garaa maalala.
Akkas jedha obbo Dajaneen ajjechaan abbaa keenya irratti raawwate kan itti yaadamee ta'e ta'us akka tasaas kan mudate ta'uu mala. Garuu amma ammaatti wanti adda baafanne hin jiru. Ta'een kuni roobii galgala abbaan koo fi obboloonni koo lama namoota hojii humnaa hojjetan lamaa waliin mana turani. Guyyaa sanii haati koo mana hin turre karaa deemtee turte. Sana duuba hidhattoonni dhufan kun akka namoota ganda eeganiif ba'an fakkaatanii dhufanii warri kun jecha gaafatan. Maatiin koos shakkii keessa turre waan ta'eef bakka dhokannaatti gorani. Achii ol seenanii hidhattoonni kun mana gubuu jalqaban.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan obbo Jireenyaan deebii kennaniin.
Namoota nagaa irratti waraanni keenyi tarkaanfii fudhatu hin qabu. Kan mootummaan maqaa gartee shanee jedhee bobbaasu jechuudha. Akka shaneetti akkas godhaa jedhee uummata Oromoo fi qaama dubbisiisuudhaaf barbaadan walitti butuudhaaf deeman sa'aa tokko ni lammata immoo lootee seentu kan mootummaa waliin hojjettu bayya akka hojjettee boodarra immoo fiigdee gaafa adabamtuuf jettu mootummaatti galtu jechuu qaamni lamaanuu waraana bilisummaa oromoo bakka bu'u jechuu waraana bilisummaa oromoo qaama bilisummaadhaaf dhaabbate wareegama lubbuu isaa saba kanaaf akeeka dhaabbateef sana kennaa jirudha malee uummata gartee gidirsu giraarsu saamu miti jechuudha.
Ammallee egaa mootummaatiinis ta'e waraana bilisummaa oromootiin wallabdeen naannoo oromiyaa keessa jiru karaa nagaadhaan hiikuuf qophii akka ta'an ibsaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Hayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii qophii labataatti dabarra. Nu waliin tura. Qophii labataa har'aatiin lakkoofsi fiilmii afaan Oromoo xiqqaachuu fi daawwattoonnis dhabamuun fiilmii afaan Oromoo kuffiisaa akka jiru Biqilaa Asfaaw ogeessi fiilmii afaan Oromoo dubbata. Dhiyeenya fiilmii Finnaaf jedhamu daawwattootaan kan ga'e Biqilaan fiilmii isaa manneetii siinimaan gahuuf rakkachuu hima. Erga manneen siinimaan gahee boodas daawwattoota fiilmichaan ilaalan argachuunis rakkoo akka ta'e himeera. Galmoo Daawit keessummaa golateetii jira kuno.
Maal gochaa gara koo deebitee dhufte?
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana sinimaa keessa akka fiilmiin seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjiif oolan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaaw aartiin kan wal baree jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee wajjin magaalaa Dambiidoloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. Magaalaa Dambiidoloo bakka bu'ees kubbaa taphachaan ture. Akkuma ajaa'ibaan qaban ture. Gara aartii kana keessatti yoo akkanii dhufuu fi shoorisee olaanaadha jedhee yaada maalii fi daa'imummaa haa ka'ee ishee wajjin baay'ee hariiroo cimaan qaban ture. Wallee afaan Oromoo baay'ee dhaggeeffattii baay'ee jaallatti kaaseetiin yeroo sana kaaseetiin haaraa sirboonni hirphaa kan fureen sirboota adda addaa gaafa bahu nani anatu banaa fi itti galagashinaan jetti kaaseetii gaggaraa yeroo sana wallee baay'een dhaggeeffadhan ture. Sana warraa ka'ee kitaaba asoosamaa faas dubbisuun jalqabe. Kitaaba Nayyaadhaa kitaaba Dhaabaa Wayyeessaa. Kitaabotni sun baay'ee keessumaa godaannisii baay'ee dhiibbaa guddaa asirratti uuma. Imaajineeshinii kee baay'ee ol kaasaa akkaataatti dhaabaan kitaaba sana barreesse baay'ee ajaa'iba. Achi ta'ee kitaaba sana dubbisaa bakkoota itti seenaan sun seeneffame hundumaa argita. Naa fedha guddaas keessatti uuma.
Fedhii kanaan hojiitti jijjiiree kan jedhu Biqilaan. Itti aansees carraan diraamaa inni barreesse ifatti baasuuf dhufuu fi dubbata.
Utuun barumsa maarkeetingii baradhu diraamaa walitti fufaa kan hin qopheessaa ture. Diraamaa Imimmaan Jaalalaa jedhu kutaa 32 kan of keessaa qabu. Shoombee Alamaariyaam daayirektara OBN yeroo inni naa dawwalu akkuma jijjiirtiitti natti meekutu diraamaa kee akkas gochuutti irraa jaalladheera akkas ka'een deeme sababdee olii galtee kuni gaafa dura hojiin kee jalqabaa immoo gaafa namni siif jaallatu gaafa namni waa'ee isaa sitti dubbatu sitti tola sababdee gadaasa kan biraatti cee jechuudha.
Maannan dhugattu warra immoo.
Fiilmii beekee barbaadee mana hojjedhe gaafan miixuu barreessee waggaa 8 kan inni taa'etuun hojjetame. Sandiskiraayibiidhaan barumsa walitti fufaadhaan. Iskiriptii raayitingii irratti barachuu itti fufnee booddee deebi'ee iskiriptii sana gulaaluun barbaade namoota akka Abdul Naasir jedhamfaatti nagarsiisee Abdul Naasir baay'ee jaallate baay'ee amma Ameerikaa jira. Dhaabaanis iskiriptii sana ilaale biyya sana keessa teessee kan akkamitti hojjechuu yaaddaa naan jedhe seenaasaa akka haaraatti immoo jijjiiree miixosa amma ta'ee ba'ee.
Sana boodas fiilmii Finnaaf jedhu hojjechuun hordoftootaaf dhiyeessee jira. biqilaan
tokko yeroo jalqabaati filmii seenaa afaan oromoo keessatti mana siniimaa Finfinnee hundumaa keessa galee daawwannaadhaaf akkuma filmii afaan biraa dhiyaatedha turtii mana siniimaa argateera yeroo ammaatti immoo akkuma torban darbe ibsa miidiyaa laachaa turre teelee tiivii appii pilaatfoormii amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti hundaa'ee tamsaasa fiilmii ittiin eegalee jiru baay'inaan fiilmii afaan amaaraa amma ta'e tokko kan ittiin jalqabanii carraasaa finnaaf isa argate turtii waggaa lamaa booda irra deebi'e gara siniimaatti deebi'e jira.
Muuxannoo fiilmii afaan Oromoo hojjechuu keessatti qabu irraa ka'uudhaanis yeroo waa'ee fiilmii afaan Oromoo dubbatus akkas jedha.
Hojiin fiilmii afaan Oromoo akkami jennee dubbachuu fi hin jiru. Waan hin jirre tokko immoo jira jennee dubbachuun afaanumataa.
Maal ta'a keessa godha?
Akka inni tokko baay'inaan ogeessa bal'aa baay'inaan hin qabnu dhugaa dubbachuuf taanaan qaamni industirii fiilmii afaan Oromoo irratti hojjetu hin jiru kun akka inni hin jiraanne isa godheera.
Rakkoon inni kaan fiilmii afaan Oromoo ogeessonni muraasni jiru jedhe hojjetan iyyuu daawwataan dhufee ilaalu murtaa'aa ta'uu isaatii jedha.
Mana siniimaa keessa fiilmii finnaaf hin gashuu fi anja afurnatti fudhate fiilmiin afaan Amaariffaa tokko. Har'a eebbifamee boormataa isaa mana siniimaa keessatti argita. Afaan Oromoo isa jalqabaa ta'ee galchuuf garuu ji'a afurratti fudhate. Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmiin seenu goone. Eega seenee garuu odeensiin afaan Oromoodhaan fiilmii deemee ilaalaa ture hin jiru.
Kana fooyyessuudhaafis warri dheebuu oguma kanaa qabu fiilmii afaan Oromoo hojjechuu akka itti fufu qaamni mootummaa fi abbootiin qabeenyaas ogbarruu sabaa guddisa kan jedhe fiilmii afaan Oromoo kanas utubuu akka qaban dubbatee jira.
Fiilmii afaan Oromoo afaanota biraa wajjin dorgomaa ta'an hamma humni koo danda'e hojjechuu sana booda fiilmii afaan Oromoo dorgomaa gochuu dhalootni dudduubaan jiru immoo rakkina tokko malee keessa akka inni fuula'u gochuu. Hamma dandeettii koof hamma humna koo isa kanarratti ni xiyyeeffadhe jechaa jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
For over 200 years, America has carried on the greatest experiment.
Waggoottan 200 olii fi Ameerikaan seenaa addunyaa keessatti yaalii ofiin of bulchuu isa guddaa taasifteetti. Sirna dimokiraasii keessatti bakka uummanni hoggantoota ofii filachuu karaa nagaan raawwatu yeroo hundaa fedhiin uummataa moo'ataadha. Pirezidaantii haaraa filataman Doonaald Tiraampii wajjin haasa'ee injifannoo isaaniitii fi baga gammaddan jedheera. Sirna ce'umsa aangoo nagaa fi seera qabeessa ta'e mirkaneessuu fi gareen bulchiinsa kootii hundi akka garee isaanii wajjiniin hojjetu mirkaneesseeraaf. Itti aantu pirezidaantii Kaamilaa Hariisii waliin dubbadheera. Yaalii honne ishee irraa madde hunda taasifteetti. Isheenii fi gareen ishee hundi sochii duula filannoo keessatti taasisanii fi boonuu qabu. Duulli filannoo dorgommii mul'ata wal dorgomtootaati. Biyyi filannoo isaa taasiseera. Filannoo biyyaa ni fudhanna. Wanti ani abdadhu eenyuuf iyyuu sagalee keessan kennitanu akka diinaatti osoo hin taane akka lammii Ameerikaatti kan nu wal ilaallu haala atas gabbeessinu. Hojii pirezidaantummaa koo nan hojjadha. Waadaa koo fiixaan hin baasa. Heera biyyaa nan kabaja. Amajjii 20 asii Ameerikaa keessatti sirna aangoo walitti dabarsuu naga qabeessa ta'e ni qabaanna jedhani Joo Baayden.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiileen keenya har'aa haganuma turanii halkan gaarii torban gaarii.